Azatlık Radyosu. Salam hormatly dinleyijiler. Bugün 2010-njy ýylyň 26-njy noýabry, Hepdeniň anyny güni. Gepleşiklerimiziň nowagtdaky tapgyryna başlamagyndan öňe günüň möhüm habarlary bilen sizi men Merdan Tariýew tanystyrmakçy. Başda habarlaryň käbi ýerinden gysgaça mazmuny bilen tanyşyp bolun. Şuň Astanada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synedijy konferensiýasynyň 3-nji tapgyry öz işini başlady. Russiýa Federasiýasynyň premier-ministri Vladimir Putin resmi sapary bilen Germaniýa bardy. Birleşen Ştatlaryň Güneýorta Koreýany geçirjek bilelikde Karw deňiz trugunyşykları tebitde urşuň öňüsindäki ýagdaýy döretjekdigini Demirgazyk Koreýa bellädi. Indi şu we beýle habarlaryň dolu mazmuny bilen tanystyryaryn. Şuň Gazakstan paýtagt Astanada Ýewropada howpsuzlyk we hyzmatdaşlyk guramasynyň synedijy konferensiýasynyň 3-nji tapgyry öz işini başlady. Bu konferensiýanyň dowamında metbuat azatlygy, migrantlara garşy çydamsyzlyk, adam sowdasy bilen baglanyşykly meselelere seredilýär diýilip habar berildi. 3 gün dowam etjek bu konferensiýa Azatlyk Radiosynyň türkmen gurulunyň direktori Oğul Cemal Yazlyýew hem gatnaşýar. Ol bu konferensiýa gatnaşyjylara ýüzlenme bilen çykyş etdi.
Bu gülenmedi. Türkmenistan'da metod adatlığına yol verilmeyenler aydınlı. Adatlık radyosunun Aşgabatlı bürosunun açılmağına çağırış edildi.
Deyip Adatlık radyosunun Türkmen kurulunun başlığı Oğul Cemal Yazlı ve OBS'nin bu maslağıtında çıkış etti. Dün Aşgabatlı Özar Hizmetçilik Arada Türkmen Hıtay Komitetinin birinci maslağıtı oldu. Оңа гатнашмак үчүн Кытайдын жогору дарежелүү расмийси Ван Сишанын жол башчылыгындагы делегация Ашгабатка барды. Өз ары кызматташтык боюнча Түркмөн Кытай комитетинин биринчи маслагатынын ахырында келечекте эдилмели иштер барды протоколу кем кол коюлду. Дүн Россия Федерациясынын премьер-министри Владимир Путин ресми сапары менен Германия барды. Шуун бу сапарын дооамында Владимир Путин Берлинде кечен ыктысады форумга катнашып, Германиянын ишигур адамдарын изленип чыгыш этти. Владимир Путин өз чыгышында Орсөдүн şirketлерине Европанын бүгүт коюандыгын айтты.
Когда, скажем, российские капиталы пытаются войти в европейский бизнес, их просто не допускают.
Haçan da Orsiyadın kapitali Evropa biznesine girecek bolanda onları muna göy veren oklar. Eğer de iqtisadi hatta sosyal nuktoy nazardan seyredilende Evropalılar bu uğurda bilelikte işleşmeye ulu gıdıklarına bildiriyerler. Orsiyadın biznesi Evropa konsernlerinde pay alacak bolanda onları siyasi ve iqtisadi delillelendirilen büvütler koyulandığını men ençime misal getirip bilecek, deyip Vladimir Putin çıkış etti. Bu forumu Germaniyanın ulu şirketlerinin, Sultan'da Volkswagen'in, Deutsche Bank'ın ve Siemens'in vekilleri hem katnaştılar. Şuğun Vladimir Putin'in Germaniyanın kansleri Angela Merkel bilen hem gepleşik geçirmegine karasılar. Şuğun Birleşen Ştatlaryň Güneýorta Koreýanyň geçirjek bilelikde Karw deňiz trugunyşykları sebitde urşuň öňüsindäki ýagdaýy döretjekdigini Demirgazyk Koreýa aýtdy. Birleşen Ştatlaryň üstü harby uçurly ulu atom gämisiniň ýol başçylygynda ýekşenbi günü geçirilecek bu harby türgünlüşe gatnaşmak üçin harby deňiz gämileri sary deňiz tarap ýolda barýar. Şeýşenbi günü Demirgazyk Koreýanyň Güneýorta Koreýa tarap toplardan ot açmasy netijesinde azyndan 4 adam ölendi habar berildi. Güneýorta Koreýanyň gorunyk ministri bu wakalara giç reaksiýa bildirmekde aýyplanyp wezipesinden boşadylypdy. Sun prezident Lee Myung-bak koronat minister Kim Tae-yangyň iştin çetleştirilmesini kabul etdi. Deyip sun Güneýorta Koreýanyň prezidentiniň metbuat wekili Lim Tae-hi çykyş etdi. Sun Hindistanyň Mumbai şäherinde amala asyrylan hüjümiň 2 ýyllygy bellenip geçilýär. Şol hüjümde 10 san islam söwüşçüsiniň yaralaryndan od açmagy sebäpli 166 adam ölüpdi. Hindistan şol wakalaryň dörümini sebäp bolan adamlara jogapkärçiligi çekmek üçin şuň Pakistana basyş etdi.
Once again, I call upon Pakistan to dismantle
Мен ені де бір едік Пәкістаны, юрдың чәклерінде зауарсыз херекет еден террорист топорлары йоу етмәгі ве Мумбай хүчімлеріні құрнамаға қатнасын әкілі адамлары жоғап кәрчілігі чекмәгі чағыр ярын, дейіп Хиндістанның дасыр істер министері Соманы Халли Кришна чықыш етті. Bu hücumlarda yoğulun adamların hatirisine hormat koyma üçün Hindistan'ın parlamentinde bir minut tımışlık ilan edildi. Orsiyadın en iyi nevit gaz şirketlerinin biri Tatneft, Türkmenistan'ın nevit yataklarında servis işlerini amal aşırma üçün Balkınava şehrinde öz bölümünün açacağını Türkmen Mitbuğatı haber verdi. Bu işler şu yılın 3. ayağında Türkmen Nevit Devlet Konserni bilen Tatneft şirketinin arasında bağlanışlı ilalış kesasında amal aşırılır. Bu ilalışı esasında Tatneft Quturdepe yatağındaki skvajinalarda neftin çıkarılışının muktarını arttırma için işleri alıp barar. Hormatlı dinleyiciler, siz günün mühim haberleri bilen gün efirde tanış oldunuz. Biz öz epleşiklerimizi devam ediyoruz. Azatlığın tolkunlarında kalın.